Otamme siis nyt vielä aika syyvitä Jumalan sanassa. Tänään luen ensimmäiseksi tekstiksi ilmoituksen 14.6. Ja mä näkin teist inglit lendävät kesktaeva kohal, sellel oli igavene evankeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguarudele ja keeltele ja rahvastele. Igavene evangeelium. Üks kõik, mis õpetusi me piiblist õpime, tegelikult see on piibli põhisõnum. Evangeelium on igavene. Hea sõnum Jumala armastusest, mida ta oma armastuses on teinud. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Piiblis on läbi aegade antud sõnumeid. Vahel on need sõnumid lokaalsed, ehk kehtivad ühele konkreetsele piirkonnale ja ajahetkel. No näiteks prohvet Joona sõnum oli konkreetselt Niinive linnale. Seda ei saanud ja pole mõtet kuulutada mujal. Eesti rahvaajalugu teab, et enne teist maailma sõjaväge oli keegi Karl Reits, kes väga selgelt ette kuulutas seda, mis nüüd tulemas on ja kuidas teda vihati ja pilgati nagu vanaajagi prohvetitki. Ja ometi see kõik täitus. Ja seegi mees andis oma elu. On ajakohaseid sõnumeid. Aga see, millest ma siin alguses lugesin, see on globaalne, üleilmne. Kõikidele rahvastele, keeltele, suguarudele. Ma tahan täna rääkida siiski veel sellest ajakohasest sõnumist. Milline see on? Meie tunneme seda nime all kolme ingli kuulutus. See on adventistide sõnum ja kontekst ilmutuse raamatus annab täitsa selga arusaamise, et see on sõnum, mis eelne peab inimesi valgustama just enne Kristuse teist tulekut. Ja. Aga on üks veel teine ajakohane sõnum, mis on samaks perioodiks antud. Kas teate, mis see on? Ma lõpuks ütlen. Praegu ei ütle ka. Tegelikult võib-olla mõningi tabab ära, et ma ju kordan praegu teatud mõttes, kui ma asjadest nõndavisi räägin, möödunud hingamispäevast õppetükki. Ja ma kavatsingi seda teha. Miks ma seda teen? Ma lõpuks ütlen. Aamos 3.7 prohvet ütleb, et Jumal ütleb niiviisi, et tõesti, Jumal ei tee midagi ilmutamata oma nõu oma sulastele prohvetitele. Miks? Et inimesed oleksid valmis. Et me arvestaksime sellega, mis toimub. Et me oskaksime, kui me vähegi tahame sellega kaasa minna. Jeesuse esimese tuleku eel oli ristija Johannes, see, kes andis selle ajakohase sõnumi. See oli antud hetkel küll ka lokaalne, tähendab Iisraelis, kuigi see oli rohkem kui lokaalne oma tähtsuselt. Ta oli globaalne, tähendab puudutas tervet maailma. Teatud mõttes Jeesuse esimene tulek juba oli universaalse tähtsusega, mis puudutas tegelikult kogu universumi seda headuse ja kurjuse vahelise võitluse kulgu, sest Jeesuse lihaks saamine ja kõige selle järg, see andiski sellele suurele võitlusele lõpliku lahenduse. Nii et sellesse sõnumisse pidid juba sel ajal, kui Jeesus esimest korda tuli süüvima paljud terves universumis. Ja isegi ka selles maises mõttes me ju loeme, kui Jeesus sündis, tuli targad sealt kaugelt idamaalt. Miks? sest nemad olid teadvustunud, et see puudutab ka neid. Ja varsti oli ajakohane sõnum see, et see Jeesus, kes käis ja kuulutas ja risti löödi, on üles tõusnud ja pakub usku kõigile, kes lasevad ennast päästa. See oli ajakohane sõnum. See vapustas paljusid, eriti siis, kui see oli alles hilisminevikus sündinud ja nad mäletasid seda Kristust. Ja Piibel ütleb, et ligemale 500 inimest vähemalt olid teda isiklikult näinud, kuidas tänapäeval asjasse suhtub suur mass inimesi. Oh, see on juba ammu kuuldud jutt ja midagi uudist selles ei ole. Ja kas see üldse niimisi oli, kes seda teab? Niimisi käib inimeste käsi ja niimisi läheb nende meeltest kõik need asjad ära, ka kõige olulisemad. Aga nüüd on päevakorras Jeesuse teine tulek. See ei ole enam lokaalne, sest ta ei sünni enam lapsukesena, vaid ta tuleb ja kõikide silmad saavad teda näha planeedil maa. Ja see tuleku ette kuulutav selle sündmuse ettekuulutus või seda tulekut ette valmistav sõnum on globaalne. See hõlmab kõiki maakera elanikke. Ja seega on ka 7. päeva adventistide koguduse missioon maailmas. See globaalne missioon. Ei ole juhuslik, et tegelikult ei olegi teisi selliseid, võiks öelda, evangeelseid protestantlike konfessioone, mis oleks geograafiliselt nii globaalselt levinud nagu 7. päeva adventistid. Olemata see juures üldse märkimisväärne oma arvu poolest võrreldes mõne teisega. Aga see on teadlik asi, sest tegelikult on ju missioon seda kolme ingli sõnumit levitada kogu maailmas. See on eesõigus, mis oli Iisraelil Jeesuse esimese tuleku eel, aga kallid, see on ka vastutus, nagu oli Iisraelil Jeesuse esimese tuleku eel. Ja nüüd selle sõnumi sisust. Panime tähele, 6. salm ilmutas 14, kus see kuulutus, nagu esimesed sõnad on selles, igavene evangeelium. Tuleb alati silmas pidada, et kui me räägime kolme ingli kuulutusest, siis saab see kuulutus õige olla ainult selle igavese rõõmusõnumi ehk igavese evangeeliumi kontekstis. Alati jääb see peamõtteks, see Jumala lunastav armastus, mis Kristuses ilmsiks sai. Ja loeme esimese ingli sõnumi, mis ta siis edasi ütleb. Ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja antke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund. Ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vette allikat. Kartke Jumalat. Mis, kas Jumal on hirmu äratav? On küll patus inimese jaoks. Pühale Jumala lähedus on tõepoolest hirmu äratav. Aga Jumal ei ole hirmu valitseja. Kuidas Jeesus õpetab Jumala poole pöörduma? Kui me asja sisu tabame ja ka selle ju miks pärast Jeesus inimeseks sai? Meie vennaks, et me pöörduksime tema poole, meie isa. See ei ole selline hirm, nagu tuntakse mingi maise vägivallatseja ees, terrori ees. See on aukartus. Kartke Jumalat aukartusega. Siin ütleb, et antke temale au, ütleb see esimene ingel. See ingel on tegelikult selle sõnumi esindaja, mida või noh, nii nagu sümbol, aga tegelikult sõnumi kandja on Jumala rahvas ju. Antke Jumalale au, oma taevasele isale. Nii ju jätkub ka meie isa palve, mida Jeesus õpetas. Pühitsetud olgu sinu nimi. Et kui me oleme selle isa lapsed, siis selle igavese evangeeliumi kontekstis meie kohustus, meie eesõigus ja Jumala väheläbi ka võimalus on elada ja käituda ja toimida nii, et see selles saaks austatud meie taevase isa nimi. Ingel ütleb edasi, kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja vere ja vette allikat. Seega ta ütleb, kummardage loojat. Ja kui me mõtleme nüüd 7. päeva adventistide kogudusele, kellel on südamele pandud missiooniks seda kuulutust kuulutada, siis selles nimes juba peitub üks osa sellest kuulutusest. 7. päeva. Kui me räägime looja kummardamisest, siis just sellele on ju keskendatud Jumala 10 käsust 4. Käsk, mis kõlab niivisi. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõike oma talitusi. Aga 7. päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise, ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, ega su lojus ja võõras, kes su väravais on. Sest 6 päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Mis on siis hingamispäeva roll? See ei ole see, mida omal ajal isegi juudi rabid üle pingutasid, et keskendati kogu aeg, mida sel päeval tohib teha, mida ei tohi teha. Ja palju reegleid koostasid omast tarkusest. See ei ole selle asja juures see peamõte. Peamõte on see, et see päeva kaudu tuletaks meelde loojat. See ongi kurd tõsi asi, et kui isegi kristlik maailm on menetanud hingamispäeva, siis on isegi kristlaskonnas tohutu palju neid, kes on menetanud usu 6-päevalisse loomisse. Aga kui hingamispäev oleks kogu aeg meeles peetud koos selle põhjendusega, siis inimene, kes seda usub, ta ei saa minetada seda usku. See kuulub selle juurde. Ei mingisuguseid miljoneid ja miljardeid aastad ja evolutsiooni. Vaid 6 päevaga ütleb Jumal, lõin mina selle kõik. Kui seda looja kummardamist oleks, mida hingamispäev meile meelde tuletab, oleks meeles peetud, siis oleks välistatud paljud muud eksitused. Rassismile ja mingisugusele rahvusluse küsimusele ei saaks üldse sellist tähelepanu pöörata, nagu see inimesed negatiivses mõttes on teinud. Me oleme looja poolt loodud Aadama ja Eeva järeltulijad, absoluutselt kõik. Me oleme isegi veel lähemalt võttes Noa järeltulijad, kõik. Kõik inimesed, kõik rahvused, kõik rassid. Kui inimesed kummardavad loojat tõeliselt ja südamest, nagu see esimese ingli kuulutus üles kutsub, siis selliseid mõtteid ei saaks üldse pähe tulla. Sellest johtub ka see mõte, et kõik, mis meie ümber on, kõik see materiaalne maailm, materiaalsed väärtused, kõik on Jumala and. Kummardagem loojat kui kõige selle andjat. Kui me mõistame tema armastust, nagu me just äsja tänases õppetükis õppisime, siis me mõistame, et kõik muu on tegelikult, kui me Jumala armastust mõistame, pühendatav selle Jumala teenimiseks ja tema sõnumi kuulutamiseks. Kui inimesed tõesti mõistavad seda, mida hingamispäev meelde tuletab, et Jumal on looja, siis saab ka abielu oma kohale pandud kõiges. Selle kohta ütleb 10. käsus muidugi ka 7. käsk oma sõna, aga siis ei saaks ka perekonda mõelda millegi muuna, nagu tänapäeval on seda väänatud ja moonutatud, vaid Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. Kõige selle suhtega, mis sellesse kuulub ja sellisena, nagu ta on Jumala poolt loodud. Looja ei saa sallida moonutusi oma loomistöös. Ja siit algab ka sellest esimese ingli kuulutusest ka selle kuulutuse ajakohasuse rõhutus, sest tema kohtutund on tulnud. Paulus ütleb kirjas korintlastele 2. Korintuse 5:10, sest me kõik peame ilmsiks saama Kristuse kohtujärje ees, et igaühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea ehk kuri. Kõik inimesed peavad Kristuse kohtujärje ees ilmsiks saama. Aga nüüd üks täpsustus. Jeesus ütleb Johannese 5:24. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud. Sellel on igavene elu ja see ei tule mitte kohtu alla, vaid on surmast läinud elusse. Tundub esmapilgul, et nagu oleks vastuolu nendes kahes tekstis. Ei ole tegelikult. On öeldud, et kõik peavad Jumala Kristuse kohtujärje ees ilmsiks saama, aga Jeesus ütleb, et need, kes usuvad temasse, ei tule ise kohtu alla. Kuidas see võimalik on? Kui lugeda piiblist kõik seda kohut puudutavad, siis ongi see selge. Jeesus on seal meie esindaja. Ja sellepärast on see kohtusõnum just eriti ka ajakohane sõnum. Sellepärast, et see siin ette kuulutatud kohtuaeg algas konkreetsel ajaloo hetkel. Me praegu ei pole aega selleks, et süüvida sellesse sõnumisse Danieli prohveti kuulutuste kaudu, aga seal on need prohveti kuulutused Danieli 7., 8., 9. peatükis, mis seda kohut ette kuulutavad ja seal on ka see lähtepunkt antud, kust aega lugema hakata, mis ulatus Kristuse esimese tulekuni ja siis ka selle Kristuse teise tuleku eelse kohtu alguseni. Kristuse tulekut ei ole ajaliselt määratletud, aga see kohus küll, mida sümboliseeris pühamu puhastamine. Et see pidi algama 1844. aastal. Algas siis seega Kristuse teise tuleku eelne ajakohane kuulutus. Ajakohane sõnum ja Jumal kutsus esile selle liikumise, selle koguduse, kes seda maailmale teavitaks. Peetrus ütleb ka esimese Peetruse 4:17, see on ka üks väike kild informatsiooni, sest aeg on kohtul alata Jumala kojast, kui see aga algab kõigepealt meist, missugune ots siis hakkab, ootab neid, kes ei ole sõna kuulelikud Jumala evangeeliumile. Ja kohus algab Jumala kojast. Aga nagu ennemgi lugesin, et ka kohus on evangeeliumist, räägitakse alguses igavne evangeelium ja siis kohtusõnum. Ja ikkagi võib vahel inimesel, et no mis, kuidas saab kohus olla evangeelium ehk rõõmusõnum. Aga ilmutuse 6. peatükis oli kirjeldatud neid, kelle nagu vere hääl kisendab Jumala poole, et kui kaua sa Jumal ometi ei mõista kohut kõige selle pärast, selle ülekohtu pärast, mis on tehtud. Nii et tegelikult läbi aegade on selline õigluse kisendamine Jumala poole olnud. Kui kaua sai mõista kohutega tasu kätte meie verd neile, kes elavad maa peal. Nii et kohus on selles mõttes ikkagi ka rõõmusõnum. Jumal õigel ajal mõistab kohut, loob korra majja, taastab õigluse. See tuleb nii. Ja sellepärast see kohtukuulutus ei ole vastuolus evangeeliumi üldmõistega. Aga nüüd veel natukene edasi sellest kolmeengli kuulutusest. Teine engel, 14.8 ilmutuse raamatus. Ja veel teine engel järgnes temale ning ütles, langenud, langenud on suur linn Baabilon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Kui sellesse süveneti, siis leitigi, et nii ta paraku on. Mida see Baabilon endast kujutab? Segadus. See segadus on ka globaalne. See on langenud ennast paraku kristlikuks nimetav ususüsteem. Teate, ma usun, et teiegi on sama kogemus nagu minul on, et kui me vahest püüamegi inimestele Kristusest rääkida, siis mida inimesed ütlevad? Oh, miks teid nii palju on? See on üks suur segadus, oma vahel võitlevad ja sõdivad, kelle siis õigus on, tapavad üksteist, siin mõeldakse kogu selle ristikoguduse ajaloole. Tundub väljast isegi, et neil on õigus, aga inimesed süvenegi nüüd õiete asjasse. Kuna tegemist on headuse ja kurjuse vahelise võitlusega, siis saatan on läbi aegade teinud kõik selleks, et just ka ustlike seas asi segamine ajada. Selle Baabiloni olemus on tõepoolest raske kurvalt. Muudetud on Jumala riigi põhiseadus, 10 käsku, selle Baabiloni süsteemi poolt. Laialdaselt on omaks võetud saatane esimene vale. Mis see esimene vale oli? Te ei sure kummatigi mitte, ei suregi üldse. See on see hinge surematuse õpetus, mis on palju segast sünnitanud. Võtame kas või näiteks selle kohtu kuulutuse, et kohus algab on kuulutatud. Aga milleks see veel kohus, kui see surematu hing läks surres kohe kas taevasse või põrgusse? Sel kohtul enam pärast mõtet on. Asi on juba ju lahendatud. Aga kui veel mõelda, et need Neitsi Maarja poole palvetamine ja need olematud pühakud, kelle eeskostet palutakse, kui Jumala kohus tõmbab meie tähelepanu seda õigesti mõistes Jeesusele Kristusele, kui meie eestkostjale, siis Baabilon suunab tähelepanu hoopis kummardage pühakuid, Neitsi Maarjat, nemad paluvad teie eest. Neid, keda enam ei olegi, surnud ei tea midagi. Ja inimestel on silma ette toodud selline pilt, et Jumal on kuri ja Maarja on hea. Katsuge Maarja kästi läbi saada ja siis Maarja palub teie eest. Pühakiri ütleb tegelikult väga selgelt esimese Timootese teises peatükis, ma loen 3-5 salmit. Sest see on hea ja armas Jumala meie õnnistegi ja meelest, kes tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõe tunnetusele tuleksid. Sest Jumal on üks, ka vahemees üks Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus, kes ise enes andis lunastusinnaks kõikide eest, et sellest antaks tunnistust parajatel aegadel. Väga selgelt on pilt meile pandud ette. Jeesus saigi selleks inimeseks, et olla see üks ja ainu võimalik vahemees püha Jumala ja patus inimese vahel. Paapelon on eksitanud inimese sellest tõest. Vaesed petetud inimesed, nad vajavad Jumala tõde, kuidas jõuaks nendeni. Kallid, kui me usume seda kolmeingli kuulutust ja teame seda Kristuse armastust, siis on meie võlg seda nendega jagada. Aga ärge unustagem, seda tuleb teha evangeeliumi kontekstis, selle igavese evangeeliumi kontekstis. Mitte sõrmuga viigutamise kontekstis, mis inimestele kohe tekitab vastu tõrke. Loeme ka nüüd selle kolmanda ingli sõnumi. Salmid 9-11. Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsasisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende valusuits tõuseb üles ajastute ajastuteni ja ei ole rahu päevadega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi. Kuigi siin võib vahes sõnastuses mõni ka valesti mõista nagu karistus kestaks igavesti, siis süüvides tähelepanelikult ka ilmutuse raamatus kirjutatusse seal 20. peatükiski kirjeldab, kuidas see karistus täide viiakse ja öeldakse, see on teine surm. Vana testamendi lõpuski ütleb, et kui Jumala karistav tuli oma töö teeb, siis kõik need, kes ei ole pärinud elu, ei ole seda vastu võtnud, need saavad põrmuks jalad aldade all. Väga palju spekulatsiooni on muidugi selle märgi ümber, selle metsalise märgi ümber. Siin räägitakse meile igasugustest kiipidest ja võimalustest, mida nüüd kaasa ja tehnika on päevakorda toonud. Aga mis siin väga mõistatada? Katsume vaadata õige selle ümber, et kui märk on küsimus all, milline on Jumala poolt öeldud tema märk. Ja see annab vast vihje ka sellele, milline see metsalise märk on. Profeti Eseekeli kaudu on öeldud Eseekeli 20. peatükis, kordab seda isegi kaks korda. Muidugi see Jumala käsk ise tuletab seda nagu ka meelde, aga seal on öeldud see päris kohe sama terminiga. Eseekeli 20, 12 ja 20. Ja ma andsin neile ka oma hingamispäevad kui märgi minu ja nende vahel, et nad teaksid, et mina olen Jehova, kes neid pühitseb. Ja pühitsege minu hingamispäevi, et need oleksid märgiks minu ja teie vahel, teadmiseks teile, et mina olen Jehova teie Jumal. Kui me neid tekste näeme, siis on ju väga kerge tabada ära, et Jumal on oma märgi andnud ja ära märkinud, võib ütelda, et see on märgiks sellest, et tema on meie Jumal. Kui ilmutuse raamatu nendesse kirjeldustesse, mis seal eelnevad kolmeingli kuulutusse süüvida, kui seal kirjeldab seda metsalist ja tema märatsemist Jumala rahva vastu, siis on väga selge järeldada, et ta kehtestab Jumala märgi just mingi vastandi või alternatiivi. Ja selleks ongi see pühapäeva pühitsemine, õigemini selle kohustamine, nii nagu kui isegi reformatsiooni algusaegadel, Martin Lutheri aegadel, muidugi reformatsioon algas ka juba ennem, usupuhastuste püüd, siis ju paasti võimise konstanteeris seda, et pühitsedes pühapäeva, mille on kehtestanud, mille pühaduse on praktiliselt kinnistanud ja kehtestanud paasti võim, tunnistavad ju kõik tema ülemvõimu. Aga meil tuleb arvestada, et paljud inimesed, ka siirad kristlased, ei tea seda ja ei teadusta seda. Nii et kui me alustame Jumala märgist, selleks Jumal andiski ajakohase kolme ingli kuulutuse, et õigel ajal inimesed oleksid informeeritud sellest, mis on tulemas, mis on sündimas. Ja 18. peatükis, nagu ilmutuse raamatus tuletab seda kolmeingli kuulutust veel meelde, ta ütleb, pärast seda ma nägin teist inglit taevast maha tulevat ja temal oli suur meelevald ja ilmamaa läks valgeks tema auhiilgusest. Ja tema hüüdis võimsa häälega ning ütles, langenud, langenud on suur Baabelon ja on saanud kurjade vaimude eluasemeks ja kõigi rüvedate vaimude ulualuseks ja kõigi rüvedate ja vihatud lindude pesapaigaks. Sest tema hoorus kiima viina on joonud kõik rahvat ja ilmama kuningad on temaga hooranud ja ilmama kaupmehed on tema liiast toredusest rikkaks saanud. Ja ma kuulsin teist häält taevast ütlevat, minge välja temast minu rahvas, et ei saaks tema pattude osaliseks ja et ei tabaks tema nuhtlused. Pangen tähele, siis kui see viimane kulminatsioon selles sõnumis on, mida on suure valguse ja valju hüüjuna kirjeldatud, minge välja minu rahvas temast. See tähendab seda, et palju siiraid Jumala lapsi on veel selles süsteemis, kristlikes konfessioonides, kirikutes, kes ei ole veel sellele asjale pihta saanud. Võrrelgem neid ka vanal ajal eksitatutega, kui me vaatame isegi seda Jeesuse lugu evangeeliumis loeme, siis kuni lõpuni olid veel isegi tema enda jüngrid niivõrd mõjutatud nendest õpetustest, milles nad olid üles kasvanud, et paljud Jeesuse sõnumid läksid neil lihtsalt kõrvust mööda. Ainult kui kõik oli juba sündinud, siis said nad asjale pihta, et Jumala vaim sai nende mõistuse avada. Nii palju need süvenenud traditsioonidesse, pärimustesse, need maised autoriteedid, need kõik mõjutavad inimeste arusaamist. Ja selle tõttu on palju tõepoolest lihtsaid, aga siiraid Jumala lapsi veel selles nii ütelda Baabiloni süsteemis. Jumalal on kutse. See on ajakohane sõnum. See on 7. päeva adventistide poolt oodatud edasi antav sõnum. Minu rahvas, minge temast välja. Jumala kohtutund on tulnud ja selle kuulutuse lõpptulemus, eesmärk on siin selle kolme ingli kuulutuse lõpus öeldud, ilmutuse 14.12. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Nii see on. Aga nüüd, kallid, ma lubasin lõpuks, oleme lõppu jõudnud, öelda, või ma küsiks veel, et aga milline on see teine ajakohane sõnum, mis on just sellesse aega nagu adresseeritud. Ma arvan, et nii mõnigi, kui süveneb, mõtleb, et õigesti küll, aga teate, ilmutuse raamatu algupoole See on väga kõnekas raamat just Jeesusest kuni aja lõpuni. Siin räägitakse ka koguduste näol ja muude sümbolitega ajalistest perioodidest sellest ajast kuni Jeesuse tagasi tulekuni. Ja kui räägitakse seitsmest kogudusest, siis iga kogudus siin kirjeldab teatud ajaperioodi. Ja kõige viimane sõnum on Laodikea kogudusele. Laodikea kogudus on tegelikult see, mis sümboliseerib seda viimast ajaperioodi vahetult Kristuse teise tuleku eel. Ja vaadake, mis on sellele kogudusele ajakohane sõnum. Ilmutuse 3.14 kuni 22. Ja Laodikea koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loodu algus. Ma tean sinu tegusid, et sa pole külm ega kuum. Oh, oleksid sa külm või kuum, aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, siis tahan ma sind välja sülitada oma suust. Sa ju ütled, ma olen rikkas ja mul on vara küllalt, ega ole mul midagi vaja. Ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Ma annan sulle nõu. Osta minult kulda, mis tules on puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada. Ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi. Ja silma salvi võida silmi, et sa näeksid. Ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan. Ole siis väga hoolas ja paranda meelt. Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja süön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Kes võidab, sellele ma annan istuda ühes minuga minu aujärjel, nõnda nagu minagi olen võitnud ja istunud ühes oma isaga tema aujärjele, kellel kõrv on see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Vaadake, see on ka ajakohane sõnum. Jumalal on väga südamel, et see kolme ingli sõnum jõuaks kõikide inimesteni maailmas. Ja ta tahab seda teostada oma koguduse kaudu. Aga nüüd on siin kirjeldatud seda kogudust. Tänu Jumalale, et ta ei kanna maha, vaid on, kui me täna õppisime Peetrusest, et peale isegi salgamist, Jumal, kui inimene parandas meelt ja kahetses, tahtis ta teda siiski kasutada. Miks ma kordasin seda õppetüki teemat? Sel veerandil olid nii head, tõsised õppetükid, hingamispäevakooli õppetükid, mis meie kirikus olid kasutusel. Meie ülemaailmses kirikus, ma leian, see on väga ajakohane. Ja siis ma mõtlen kurvastusega, et mitte ainult meie koguduses, vaid ka paljudes kogudustes inimesed ei viitsigi neid väga õppida. Ja nii ei jõua see ajakohane sõnum meie endigi teadvusse, rääkimata, et me seda edasi kannaksime. Ja siis koputab meile väga tugevasti see teine ajakohane sõnum meie endi pihta. Tänu Jumalale, et ta ei tee midagi enne, kui ta pole prohvete kaudu annud oma sõnumit ja koputanud. Paljud inimesed kogudustes jäävad kahjuks ilma oma valikul, piirdudes Jumala teenistusel ainult selle passiivsema osaga, et noh, ma tulen ja küll kuulan selle jutluse monoloogi ära ja lähen siis minema. Ja seda nimetatakse Jumala teenistuseks või? Mis asi on üldse Jumala teenistus? Kes täna olid hingamispäevakoolis, siis natuke mõned mõtted seal ikkagi selle kohta jälle olid. Ma olen tavatsenud ikka öelda ja kordan seda ka täna, et tõeline Jumala teenistus ei ole see, mis siin hingamispäeva hommikupoolikul tund paar kestab, vaid siis, kui me nüüd läheme uksest välja, paneme ukse väljapoolt kinni, siis algab Jumala teenistus. See on meie igapäevane praktiline elu, see on meie igapäevane kogemus Jumalaga ja Jumala üleskutse, et me seda informatsiooni jagaksime kõikide inimestega, kes meid ümbritsevad. Jumal armastab neid kõiki. Kallid õed vennad, need, kes me siin ruumis oleme ja miks ma seda ka kordasin niivisi, siiski söandasin teha, et ma tean, et Ardi niikuinii lindistab üles ja paljud kuulevad seda siin ja seal pärast, et üleskutse on kõigile. Mõelgem tõsiselt kolmeingli kuulutusele ja oma koguduse missioonile ja enda osale selles. Me oleme osa selles. Jumala nimi saaks austatud, kõrgele tõstetud, sest tema kohus on juba alanud ja peagi tõmmatakse joon alla. Jeesus tahab tulla ja need, kes tõepoolest igatsevad seda, ütlevad, tule Issand Jeesus. Aamen.
Armas taevaisa, täname sind, et võime olla siin koos sinu kojas, et meil on vabadus kuulutada sinu sõna ja vabadus tulla seda sõna kuulama. Taevaisa, õnnista ise ka tänast sõna, mida me kuuleme, et me saaksime toidetud eluleivaga. Puuduta meid püha vaimu läbi, et see sõna toidaks meid ja kasvataks meid sinu poole. Aga taevaisa, ole ka pärast lõunase matusetalituse tulnud tulevate inimestega ja räägi ka nende vastu oma sõna läbi, et nad mõistaksid, et kui see elukord lõpeb, siis kuhu nad lähevad, mis neist saab, kas nad on selleks valmis ja kuidas selleks valmistuda. Taevaisa, ole igal pool, kus maailmas on probleeme ja muresid, kus inimesed on rahutud, otsivad lahendust oma elumuredele. Ole ka Valgevenes ja juhi selle riigi ja rahva saatust. Kõik on sinu käes, aga samuti palume ka meie Eestimaa riigijuhtidele tarkust ja oskust juhtida, et otsida sinu käest seda tarkust ja lasta sinul juhtida. Tänu sulle kõige eest Jeesuse nimel. Aamen.